Sobre o Concello de Tui debemos mencionar, en primeiro lugar, o nome da provincia a que pertence. Despois, o número de habitantes e o xentilicio, que é a mesma palabra para masculino e para feminino. A continuación, o nome da catedral, dunha ponte famosa, dun monumento importante e do parque natural. Por último, o sector da economía ao que se dedica a maior parte da poboación e os apelidos de dúas persoas célebres que naceron neste concello. Un home que ten de primeiro apelido Calvo e unha muller que se chamaba Josefa.